Шалыдағы урам жиынларында соңғы уақытларда коммунистлар ғына зор тырышлық көрсәтті. Элеке жиынларда Ешілдер хәрәкәте һәм Яблоко әлеме дә күренгән булса, екшәмбе 26 февраль Шалының Жиңу паркында узган шарада бар тек кызыл әлемнәр җилкелдәрде, ди безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз. Катнашучылар саны да азыраҡ булган.
Әлеге жиында сүзне беренче булып Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мирғалимовка бирәләр.
4 марта будет политическое сражение в рамках закона между трудом и капиталом. Труд – это наша партия, это наши избиратели, это наш народ. Капитал – это Жириновские, это Мироновы, это Путин. Осталась неделя. Товарищи, мы занимаемся порочной агитацией. Нам надо заниматься агитацией среди наших сослуживцев, соседей, друзей, сыновей, дочерей. 40 миллионов не ходят на выборы. Власть боится от второго тура, потому что есть что терять.
Путин узенен миллиардларын, узен соклаушен крошащат. Русияда 20 ел инде реформалар юк. Аның бер генә эше дә нәтиҗә бирмәде. Шушы хакта киң халыкка җиткерергә омтылыгыз, диде Татарстан коммунистлар башлыгы. Аннан соң КПРПның Шаллы комитетында яшьләр белән эшләүче Рушан Валиуллин сүз алды.
Мы законным путем намереваемся прийти к власти. А то выступление Путина в Лужниках, которое транслировали несколько дней подряд, вот оно уж очень сильно напоминало выступление того самого Каддафи, лишь в одном они похожи, да? Каддафи тоже за несколько недель до своего свержения гигантский митинг провел. Уже сейчас можно сказать, ведь выборы начинаются, честные выборы начинаются не 4 марта, они произойдут там не при подсчете голосов должна быть честность. Честность начинается с предвыборной кампании, и уже сейчас хочется сказать о том, что полным ходом в нашем городе нарушается выборное законодательство. У людей есть право свободно делать свой выбор. А почему студентам обязуют брать открепительные по своим участкам и голосовать на, в своем вузе, в стенах своего вуза? Я думаю, меня услышат сотрудники прокуратуры и проверят эту информацию.
Мәктәпләрдә, шифаханәләрдә дә шундый талоннар алдырып, шул ук урыннарда тавыш бирдерәләр. Гадел сайлау шулай буламы? Прокуратура бу эшне тикшерә башларга тиеш, диде Валиуллин. Урам жиыны азагында без бирегә килүчеләргә дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Коммунистларның соңгы вакытта урам жиыннарына зур игътибар бирүнең сәбәбе нидә? Бу сорауга Хафиз Мирғалимов былай дип җавап бирде.
Моның сәбәбе нидә булсын? Потому что без Путина командасына каршы тора һәм җиңелдән бердән бер партия һәм бердән бер безнең халык президенты Геннадий Андреевич Зюганов, икенчедән безнең һәрбер шәһәрдә, һәрбер районда безнең партия, безнең райкомнары бар. Анда безнең коммунистларыбыз, сторонникларыбыз бар. Шуларга нигез итеп, менә бу бөтен Россия күләмендә оештырылган митингларда Татарстан коммунистлары, аларның яклый торган сайлаучылары активлык күрсәтәләр. Безнең агитациябездә, газеталарыбызда, плакат Рыбызда, біздің флагтарымызда жетерлік көлемде, потому что халық бізне, якта халық біздің кандидатын сайлаячак, хем олар ничек насыла болмасын, онда бірдемлік көрсетіп, мына фальсификация згіне болса, біздің кандидатымыз жеңіп чыгачак. Шынарға біздің үмітіміз бик зур.
Мына гадел сайлаулар үшін енді мына ниндерек ішілер башқарасыз?
Гадел сайлау үшін бюллетенні алып көрсетірге керек, хем группаларына ясарга керек. Анда беренде веб-камера да керекми. Мына монда фальсификация да булмаса ишенишсезләр. Избирательный комиссар бер партиядан гына сайлана, анда КПРФтан бердән бер кем калган оппонентлардан, потому что алар бу нигезе сакларга, бу капитан сакларга, бу илне камилләштергә, ә без башында алыштырга тиеш. Шуның өчен әгәр дә күзәтчеләребез һәм бердәм Россия күзәтчеләре дә һәм властьта утырышларда басым ясаса фальсификация тормасалар, безнең президентыбыз Геннадий Зюганов җиңеп чыгачак.
Шаллы милли хәрәкәте сайлау алдыннан урам җыеннары оештыра алмады. Әгәр аны оештырсалар, коммунистлар арасыннан килүчеләр булыр идеме? Роза Исламова һәм Наилә Фазлыева фикерләре.
Мин һәр вакытта да татар хатыны буларак, һәр вакытта да мин татар жиыны ұштырған жиылшылардан қалмайым, митингтерден қалмайым, суда барысым, бік зур тілек білен келер едім. Әлі міне шылайда енді қаршылықтар бек көп, қашапқа қаршы, ештіруға қаршы, ештірсаларға кетіріп, штырап кетіріп салалар. Мұны әлбетті жанландырып жеберу керек, еш кішілер керек. Барыр идем.
Менә сезгә инде шушы татар милли хәрәкәте ишетгән митингта чыгыш ясарга туры килсә, нәрсә дип әйтер идегез?
Мин әйтер идем. Безгә татар мәктәпләрен авылларда, шәһәрләрдә татар мәктәпләрен закон нигезендә кертергә кирәк дип әйтергә дип әйтер идем. Татар театры урынына ананда йорт салып кызлар татар театры кирәк безгә. Татар культурасын безгә үстерү кирәк. Аннан соң сайлаулар турында да минем әйтәсем килә. Менә 4-нче безнең мартайны сайлаулар була. Безгә бик каршы чыгалар инде. Мин коммунист булсам да, без инде коммунистмы, башка партияме, без инде дөреслек өчен көрәшәбез. Без инде бу Владимир Владимирович Путин белән хәзер инде 10 ел эшләдек, булай итеп яшәп булмый дәлше. Алга табатын. Бик нык инде самолетлар йыгылып төшә, пароходлар бата, Чернобыльне шартлаттылар, аннан соң инде гислар шартлап, күпме кеше үлде инде, терактлар, чечен халкын канга батырды, Путин инде унитазга батыру белән ярада башта кергәштен дә мөселман халкын, татар халкын, чеченнәрне. Мин боларның барысына да каршы. Без моңынша Путин эшли башлаганча, Елсин эшли башлаганча 92 еллары хәләре, шул хәләре барлык милләтләр белән тату яшәдек. Ял итәргә бардык Чечняга да, Грузияга да. Без хәзер бөтен күрше республикаларга чит ил булып калды, без инде дошман булып калдык.
Нәйләпә, менә бит инде татар милли хәрәкәте соңгы вакытларда шушындый митингләр уздырмый башлады инде. Моның сәбәпләре бардыр инде. Менә шушында инде татар милли хәрәкәтендә булса инде татарча чыгыш ясарга рөхсәт бирсәләр, сезгә нинди сүзләр әйтер идегез менә шушы сайлаулар алдыннан?
Сайлаулар алдыннан да и башка вакытларда да митингта татарча сөйләргә рөхсәт ителә и итәләр дә. Килеп сөйләсәң беркем дә туктатмый, анысын дөресен әйтәм. Хәзер мин әйтер идем, халык, курыкмагыз, килегез, сайлагыз Коммунистлар партиясының Зюгановына.
Якшәмбе көн булган урам җирендә 100гә якын кеше катнашты.
Һәм анда безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.